Hyvää sabatin päivää kaikki ystävät. Nyt on semmoinen asia, että tämä on vanha saarna, mutta se on 14 vuotta vanha, että toivottavasti ette muista siitä mitään. Eräässä kaupungissa syntyi suuri herätys. Saarnaaja, joka johti kokouksia, iloitsi menestyksestä. Hän piti itseään hyvänä saarnaajana, koska niin paljon ihmisiä tuli tilaisuuksiin. Hän jopa alkoi luulla olevansa itse jotakin, koska kykeni puhumaan niin, että valtavat joukot etsivät pelastusta ilta illan jälkeen. Tapahtui jotain. Eräänä yönä hän näki unen. Tuossa unessa hän seisoi Jumalan valtaistuimen edessä. Siellä oli paljon muitakin ihmisiä. Enkeli astui esiin ja ojensi jokaiselle siellä seisovalle kruunun. Kruunut olivat erilaisia. Toiset loistivat kirkkaasti, koska niissä oli monia tähtiä. Joissain vain muutama tai yksi loistava tähti. Enkeli tuli sitten saarnaajan kohdalle ja ojensi hänelle kruunun. Hämmästys oli suuri, kun siinä kruunussa oli vain muutama tähti, vaikka siellä oli kruunuja, jotka olivat täynnä kirkkaita tähtiä. Senpä tähden saarnaaja sanoi enkelille, tässä on nyt varmaan jokin erehdys. Minä olen voittanut paljon sieluja. Minun seurakunnastani tuli kaupungin suurin. Tuossahan on tuo monitähtinen kruunu. Ehkä se on minun. Ei, enkeli pudisti päätään. Muistatko, että jokaisessa kokouksessa, jonka pidit, istui ensimmäisessä penkkirivissä vanha, köyhä nainen? Sinä et koskaan edes kysynyt hänen nimeään, etkä pahemmin huomannutkaan häntä. Mutta hän oli vuosikausia rukoillut herätystä kaupungille, ja jokaisessa kokouksessa hän oli vaipuneena rukoukseen. Sinun seurakuntasi kasvu oli tulosta hänen rukouksistaan. Tämä kirkas kruunu, jota kannan, on tuon vanhan naisen. Saarnaajan ylpeys ja itsekorostus sai kolauksen. Tällaisia me ihmiset olemme. Joko kuvittelemme itsestämme liikoja, tai sitten toisessa ääripäässä ajattelemme, että en minä kuitenkaan mitään pysty tekemään ja enkä minä osaa. Kaikki herätys, sekä henkilökohtainen että seurakunnan, alkaa rukouksesta. Ihmiset kaipaavat ja tarvitsevat ja monet toivovat ja hyvin monet odottavat herätyksen aikaa. Helluntain siunauksia. Kuinka monet rukoilevat herätystä? Toiset tyytyvät vain siihen, mitä nyt on. Ne vähäiset siunaukset riittävät heille, ja joillekin riittää se, että tänään oli kokouksessa muutama henkilö enemmän kuin ennen. Ei meille mitään herätystä tule ennen kuin olemme niin nöyriä ja melkein epätoivoisia, huolestuneita maailman tilasta, kadotukseen tuomittujen ihmisten tilasta, omasta tilasta, seurakunnan tilasta, ja meille tulee kova nälkä Jumalan sanalle ja alamme pyytää ja anoa, rukoilla. Ehkä Jumala lähettää meille herätyksen sateet. Ja se herätys on varmasti suurempi kuin oli sodan jälkeinen aika herätyksenien täällä Suomessa. Sen on oltava suurempi ja syvällisempi ja laajempi ja puhuttelevampi, koska tiimalasin hiekka hupenee nopeasti. Kello käy ja aika loppuu. on yhden CD-levyn nimi, jossa on vanhoja, hyviä, koskettavia, hengellisiä lauluja, joita ei nykyään juurikaan lauleta. Hämmästyin erästä uutista Salon Sanomissa 14. kesäkuuta, silloin 14 vuotta sitten, kun tein tämän saarnan. Se kuului näin. Kirkon papeissa ei enää ole perinteisen fundamentalistisen raamatun tulkinnan kannattajia. Enää kukaan ei väitä oikeaksi esimerkiksi raamatussa kerrottua maailman syntyä. Akateeminen teologia on tehnyt työnsä, eikä näin uskovia pappeja enää ole. Pappien suhtautumisessa raamatun tutkintoihin vaikuttaa erityisesti se, millainen rooli on raamatulla ollut heidän omassa elämäkokemuksessaan. Muun muassa näin toteaa Liedon seurakunnan kappalainen Risto Leppänen väitöskirjassaan, jossa tarkasteltiin pappien suhdetta Raamattuun. Tässä huomaamme sen, kuinka tärkeä osa Jumalan sanalla on jo lapsuudessa ja lasten kasvatuksessa. Jos sitä ei ole, ei ole kohta uskoakaan. Ja kuinka tärkeä se on myös meille. Olen itse aina uskonut luomiskertomukseen. Jos ihmisellä ei ole luojaa, häneltä puuttuu myös lunastaja. Eikä ole myöskään syntiä, eikä ole tuomiota. Kaikelta putoaa pohja. Mitä sitten jää jäljelle? Jäljelle jää vain kehykset, raamit, josta kuva, se alkuperäinen, on otettu pois. Mietitään, mitä niissä kehyksissä joskus on ollut. Kirkollisessa elämässä on muotomenoa. On kirkon seinät ja alttaritaulut, risti. Mutta henki, Jumalan henki, joka eläväksi tekee, on poissa. Kaikki on merkityksetöntä. Tavallaan kuollutta. Sana ei enää vaikuta, vaikka sitä kuinka saarnataan. Onko asia näin? Toivon, että ei ole. Monet ihmiset kokevat juurettomuutta. He kaipaavat elämäänsä merkitystä ja vastauksia, että mikä on kaiken tarkoitus ja elämän tarkoitus. Ateistinen maailmankuva ei anna vastauksia perimmäisiin kysymyksiin. Ja aina on kiire. Stressi painaa niin, että ei ole aikaa ajatella asioita. Ei edes yhtenä päivänä viikossa. Monen ihmisen kohdalla on näin. Joillakin taas on vain aikaa, mutta ei sisältöä tuossa ajassa. Mikä ihana asia onkaan lepopäivä, siunausten päivä, tämä Jumalan kohtaamisen päivä, luomisen muistopäivä. Uskon, että vielä tulee se aika, jolloin ihmiset etsivät ja haluavat kuulla Herran puhetta, sillä nälkäiset lampaat katsovat ylös. Niillä ei ole syötävää ja lauma on hajallaan, kun ei ole paimenta. Onko tilanne joskus tämä? Tulee sekin aika, jolloin Herra kokoaa kansansa eri maista, eri seurakunnasta. Kunnista, eri kansoista. Olen usein miettinyt, miten se tapahtuu. Mutta Jumala tietää sen. Evankeliumi on suuri ilosanoma kaikille kansoille ympäri maan. Kolmen enkelin sanoma on adventtisanoma, Kristuksen takaisintuloa julistava sanoma. Tämä sanoma valmistaa ihmisiä vapahtajan tulolle. Niin kuin Johanneksen sanoma valmisti tietä Jeesuksen ensimmäiselle tulolle, niin kolmen enkelin sanoma valmistaa tietä hänen toiselle tulemukselleen. Ennen vedenpaisumusta Nooan sanoma jakoi ihmiskunnan kahteen joukkoon. Kolmen enkelin sanoma tulee samoin jakamaan ihmiskunnan kahteen luokkaan. Jumalaa tai petoa kumartaviin. Aamoksen kirjassa, luku 8 ja 11, on tämä tuttu teksti, joka puhuu Herran sanan nälästä. Koittaa aika, sanoo Herra Jumala, jolloin minä lähetän maahan nälän. En leivän nälkää, en veden janoa, vaan Herran sanan kuulemisen nälän. Ihmiset hoippuvat mereltä merelle, pohjoisesta itään. He harhailevat etsimässä Herran sanaa, mutta eivät löydä. Liian myöhään. Liian myöhään, kuinka surullinen asia. Niin kävi myös Nooan aikana. Kun hän meni perheineen arkkiin ja Jumala sulki oven, hän sulki silloin armon oven. Jesaja 55, 6 ja 7 kehoittaa, etsikää Herraa, kun hänet vielä voi löytää. Huutakaa häntä avuksi, kun hän on lähellä. Hyljätköön jumalaton tiensä ja väärin tekijä juonensa. Kääntyköön takaisin Herran luo, sillä hän armahtaa. Turvautukoon Jumalaan, sillä hänen anteeksi antonsa on runsas. Nämä sanat tulivat myös minun kohdalleni silloin nuorena, kun piti tehdä päätös, se henkilökohtainen päätös. Siitä, kuka on minun Herrani. Jeesus on sovittanut syntimme ja kerran hän hävittää pahuuden lopullisesti ja saamme asua uudesti luodussa maassa. Eräässä seurakunnassa oli vanhempi naishenkilö, joka ei koskaan sanonut kenestäkään mitään pahaa, eikä arvostellut ketään. Joku sitten kysyi, mitä mieltä hän oli paholaisesta. Empimättä nainen vastasi, että on se ainakin ahkera. No niin, paholainen on ahkerasti työssä, tietäen aikansa vähyyden. Tiedämmekö me oman aikamme vähyyden? Ilmestyskirja kertoo, että saatanalla oli valtaistuimessa istuimensa Pergamossa. Ilmestyskirja 2 ja 13 on Jeesuksen sanat. Minä tiedän, missä sinä asut. Siellä, missä saatanalla on valtaistuimensa. Silti tunnustat horjumatta minun nimeäni. Etkä ole kieltänyt uskoasi minuun. Et edes silloin, kun uskollinen todistajani Antipas surmattiin teidän luonanne, siellä missä saatana asuu. Tuskin saatana asuu Pergamossa enää. Nyt hän on jo moneen kertaan vaihtanut asuinpaikkaa. Ja tuskin se on mikään syrjäinen paikka. Eikö hän ole juuri siellä, missä asioista päätetään? Siellä hän on kuiskuttelemassa ja taistelemassa uskovia vastaan ja sillä kaikella tarmollaan ja oveluudellaan. Uskovan ihmisen on hyvä muistaa, että maailmassa ei kuitenkaan ole mitään muuta niin suurta voimaa kuin on Kristuksen ja Pyhän Hengen voima. Jeesukseen turvautuva ei koskaan joudu hukkaan ja paholainen on voitettu jo. Pyhä Henki, totuuden Henki, näyttää ja opastaa, johdattaa ihmisen kaikkeen totuuteen. Ei vain yhteen tai muutamaan, vaan kaikkeen. Siinä voi mennä aikaa. Mutta jos ihminen nöyrtyy Hengen johdettavaksi, askel askeleelta kaikki ymmärretään. Oletteko lukeneet vanhan kirjan Herätyksen ajasta Suomessa? nyt on semmoinen juttu, että mä alan toistaan taas itseäni. Mä oon puhunut näistä ennenkin, mutta sellainen kirja kuin Kunnes päivä valkenee. Sen on kirjoittanut A.Y. Rintala. Hän kirjoittaa herätyksen ajasta Turussa näin. Kun saavuin Turkuun syksyllä 1918, maamme eli vielä myrskyisten kokemusten mainingeissa. Olihan juuri ollut kansalaissota, veljessota, miksi me sitä nyt sitten nimitämmekin. Koko kansa oli ollut järkytyksen vallassa. Tänä ajankohtana autuaallisen toivon sanoma oli lääkettä haavoihin. Suurempaa sielun nälkää en ole nähnyt missään koko pitkän elämäni aikana, kun tässä maassa, maamme vanhassa, kristinuskon ja sivistyksen kehdossa, näin. Ei ollut puutetta kuulijoista. Kansaa oli kokouksissa niin paljon, että kaupungin suurimman salin edustalla poliisi järjesti tilaisuuksiin pyrkiviä riveihin. Yleisöllä oli silloin vielä lupa täyttää käytävätkin ja kaikki eteistila, mutta silti jäi ihmisiä ulkopuolelle. Julistus sai aikaan sen, että kaupungissa puhalsivat voimakkaat herätyksen tuulet. Ajatelkaa tätä. Jospa tämä Salon kirkkomme olisi joskus sellaisessa tilanteessa, että ihmisiä tulee niin paljon, että kaikki eivät mahdu sisälle edes. Jospa ihmisillä olisi niin kova nälkä kuunnella Jumalan sanaa. Rintala kirjoittaa vielä tuossa kirjassaan. Samanlaisia kokemuksia oli Viipurissa. Kerta toisensa jälkeen olivat salit täynnä. Jumalan sana osoittautui eläväksi ja voimalliseksi, heikonkin aseen julistamana, näissä kaupungeissa, kuten muuallakin. Ennen talvisotaa sain kutsun Karjalan rajakyliin, joissa herätyksen tuulet olivat puhaltaneet ja saaneet aikaan vireää hengellistä elämää. Oli vierailuni viimeinen päivä, ja olimme olleet sanan ääressä jo koko päivän. Kiinnostus oli niin hellittämätön, ettei kukaan halunnut lähteä kotiinsa edes väliaikana, vaan kaikki söivät eväitään kokoustilassa. Ja kokousta jatkettiin aina vaan, tunti tunnin jälkeen, aina myöhään iltaan saakka. Tällaista saa aikaan hengellinen herätys. Näin siis Rintala kertoi kokemuksiaan. Mitä ajattelette? Onko tällainen herätyksen aika mahdollista nykyään? Joku voi ajatella, että miksi pitää kai haikailla näitä vanhoja asioita vuosikymmeniä sitten tapahtuneita. Jumala on kuitenkin antanut tuonkin herätyksen ajan ihmisille. Varmasti hän antaa vielä samanlaisia kokemuksia. Mutta millä tavalla ja milloin ja miten se tapahtuu? Tästä oli kerran puhetta ja eräs pastori sanoi, kaksi asiaa. Henkilökohtaisen työn kautta ja pienryhmien kautta. Siis kodeissa kokoontuvat ryhmät. Nykyään monille kirkon kynnys on liian korkea. Minä ajattelen, että kyllä herätys on mahdollista. Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Ja kuka haluaa lähteä kotiin silloin, kun Pyhä Henki on mukana tilaisuuksissa? Neuvoen, opastaen, johdattaen. Ja kun synti sanotaan synniksi ja ihmiset haluavat muuttaa elämänsä ja etsivät pelastusta, ja Jumala etsii kadonneita. Milloin tuo mahtava voima korkeudesta tulee meidän keskellemme, voimallisemmin kuin ennen? Se viimeinen suuri herätys. Kyllä se vaatii meiltä paljon. Nöyrtymistä, syntien tunnustamista, anteeksi pyyntöä, lähimmäisten hyväksymistä, arvostelun loppumista. Kaikki ihmiset ovat yhtä arvokkaita. Kaikista on maksettu yhtä kallis hinta, sillä siitä meidät tunnetaan Jumalan lapsiksi, että rakastamme toisiamme. Toinen aikakirja 7 ja 14 kertoo, kuinka Herra ilmestyi Salomolle temppelin vihkimisen jälkeen. Sanoin näin, mutta minun kansani, joka on otettu minun nimiini, nöyrtyy ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvojani ja palaavat pahoilta teiltänsä, niin minä kuulen taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä ja teen heidän maansa jälleen terveeksi. Teen heidän maansa terveeksi. Jäin miettimään näitä sanoja. Mitä kaikkea ne merkitsevät? Jumala uudistaa uskomme. Tekee sen vahvaksi. Hän parantaa kaiken rikkinäisyyden. Niin hän tekee yksityisille henkilöille, kuin myös perheille ja seurakunnille. Jumala haluaa parantaa elämämme, vahvistaa meitä ja elvyttää uskoamme. Toinen aikakirja 7 ja 15 jatkuu. Nyt minun silmäni ovat avoinna ja minun korvani tarkkaavat rukouksia tässä paikassa. Meiltä vaaditaan sekä henkilökohtaisesti että seurakuntina, mutta kaikki alkaa rukouksesta. Tämän ajan polttavin tarve on saada hengen täyttämiä saarnaajia, joilla on tuska sydämessään, kadotukseen matkaavista. Tarvitsemme koko meitä kirkkoja ja loistavia puhujia luennoimaan. Ainakin tarvitsemme armosta eläviä evankeliumin julistajia ja uskon siihen, että voidaan käyttää myös yksinkertaisia menetelmiä. Julistustyössä. Rukous on aina historian aikana edeltänyt Jumalan lasten hengellistä uudistumista. Herätys tulee vastauksena rukouksiin seurakunnissa ja yksityisessä elämässä. Jumala on yhtä voimallinen kuin menneinäkin aikoina. Saamme uskoa, että ihmeiden aika ei ole ohi. Rukoillaan vielä. Herra, mitä voimmekaan tähän sanoa? Mitä muuta kuin sen, että ole meille syntisille armollinen. Katso meidän puoleemme ja anna meidän kokea ja tuntea voimakkaat herätyksen tuulet perheissämme ja itsessämme ja kaikkialla. Ja anna meidän tuntea kaikki muukin sen mukana. Kaikki se hyvä, mitä haluat elämässämme tehdä, siunaukseksi toisille ja siunaukseksi seurakunnalle ja nimellesi kunniaksi. Ihmisen pelastuksen tähden seurakunta tarvitsee yliluonnollista pyhän hengen voimaa työhön. Kiitos, että sinä olet luvannut sen. Kiitos ja kunnia sinun nimellesi. Aamen.